Så kan I åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 23. I det, vi i aften skal se på et lidt mærkværdigt kapitel, om I vil. Et kapitel, der beskæftiger sig med død og begravelse. Vi har nu set i kapitel 21, at løftets søn Isak blev født. Vi har set i kapitel 22, at et eller andet sted mellem 20 og 30 år senere, efter han blev født, der siger Gud til Abraham, tag din søn, din eneste søn, Isak, som du elsker, og gå til Moria-landet, og der skal du ofre ham som et brandoffer. Og vi så sidste tirsdag, hvordan at Isak bliver et billede på Jesus, og på det sonoffer, på det offer, som Jesus han gjorde på korset. Nu kommer vi til kapitel 23, der begynder således de første to vers. Sara levede 127 år, så døde hun i Kiryat Arba, det samme som Hebron, i Kanaan, og Abram gik ind for at holde ligklage og græde over Sara. Sara er selvfølgelig Abrahams hustru. Hun har fulgt ham i 65 år, eller deromkring, og det er mange år. Det er rigtig, rigtig mange år. 62 år, hvis det er helt specifikke antal, fra de gik ud i Ur og Kaldæa, så de har kendt hinanden endnu længere. Hun bliver ifølge Hebræerbrevets 11. kapitel, og jeg vil egentlig gerne have, at I lige slår op der, og så holder en finger eller en sædel eller et eller andet der også. Fordi som I nok har opdaget, så refererer Hebræerbrevets 11. kapitel rigtig mange gange til beretningen om Abraham. Men den refererer også til Sara. Og i Hebræerne 11:11 skriver Hebræerbrevets forfatter, at i tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdig. Så Sara er med i Hebræerbrevets 11. kapitel. Det er i sig selv en bedrift, for det betyder, at hun var en troens kvinde. Hun troede på, at det løfte, som Gud havde givet, var sandt. Hun troede på, at Gud var en sand løftegiver, om du vil. Der står tilbage i 1. Mose 23, at hun levede i 127 år. For det første, så er hun den eneste kvinde, hvis alder er beskrevet i Bibelen. For det andet, så er hun dermed også den eneste kvinde, hvis dødsalder er beskrevet i Bibelen. Hvorfor? Hvorfor, Sara? Hvorfor var det så vigtigt, at nøjagtigt hendes alder skulle nedskrives? Jo, fordi hun er stammoder både til Messias, vigtigst af alt. Hun er også stammoder til jøderne. Og endelig, ifølge 1. Peter 3:6 er hun stammoder til alle os, der tror. Så til Messias, til jøderne og til alle troende. Så derfor er der speciel opmærksomhed på hende. Nu ved vi, at hun er 127 år. Det betyder også, at Isak, hendes søn, hendes eneste søn, på det her tidspunkt var 37 år. Hun var 90, da hun fik ham. Det betyder også, at Abraham var 137 år på det her tidspunkt. Og at Abraham efter Saras død levede i yderligere 38 år. Han giftede sig igen med en kvinde, der hed Ketura. Mere om det senere, ikke i dag, men en anden dag. Og som sagt, så rejste de sammen som pilgrim i 62 år. I 62 år rejste de med deres blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger var Gud. Vi ved også om Sara, at hun jo i flere omgange gjorde ting, der ikke var i orden. Hun løg, for eksempel, på Abrahams befaling, ganske vist, men hun løg. Hun grinede også af Herren, da han sagde, du skal få en søn. Det kan ikke være rigtigt. Det er simpelthen til grin, det her. Og ud fra de jødiske traditioner, de siger også noget om det her, 23 vers 1. Fordi ud fra selve flowet i bogen, hvordan den kører, der læste vi sidste gang, der i vers 23 af kapitel 22, at Betuel fik datteren Rebekka. Og jødiske rabbiner, ikke at jeg nødvendigvis mener, det er sandt, men tanken er stadigvæk interessant. Jødiske rabbiner, de sagde, at en gudfrygtig kvinde, hun døde ikke, før hun havde en afløser. Og fordi at Rebekka nu er født, så ville Sarah altså have en afløser, nemlig Rebekka. Det er en ting, de siger. Der er også en anden rabbi, der hed Ahiva. Han sagde, det eneste andet sted i skriften, at tallet 127 fremkommer, det er i Esters bog. Og Esters bog handler jo meget, meget kort fortalt om, da jøderne de var i eksil i Persien, og hvordan dronning Esther igennem, at Gud han arbejder i baggrunden, kommer ind i hoffet, og derved så redder hun hele den jødiske befolkning, der var i fangenskab der, og fra blev slået ihjel af ham her, Haman. Og at det her med, at Gud han arbejder i baggrunden, og at Gud han vil give dem landet tilbage, og Gud han vil tage sig af jøderne, uanset hvor de er. Det handler Esters bog. Derfor tog ham her, Rabbi Ahiva, og sagde noget i retning af, dette, de 127 år, er beviset på, at Gud vil ære os, altså jøderne, i fremtiden, på måder, vi nu ikke forstår. Uanset om man finder det sandt eller blot interessant, så er det jo sandt, at Gud ærede jøderne på en måde, vi ikke forstår. For den 14. maj 1948, der fik jøderne deres land igen, nemlig Israel. Og vi ser i det her kapitel, nu ved jeg ikke, om du har læst forud, det er altid en god ting at gøre, men hvis du ikke har, så ser vi i det her kapitel, at jøderne får, Abraham får, den første del af landet. Han kommer til at eje det første lille bid af landet i det her kapitel. Der står videre, at hun døde i Kiryat Arba, det samme som Hebron. Vi bliver givet flere forskellige forklaringer på, hvorfor byen hed Kiryat Arba. Og som en bibellærer sagde, vil det her ændre mit liv, at jeg ved, hvad den her by hedder? Nej, det vil det ikke, men nu er det nu engang vores formål at gennemgå skriften kapitel for kapitel og vers for vers, så når der kommer noget op, så tager vi os af det, uanset om det vil ændre dit liv eller ej. Det kunne jo være det vel, hvem ved. Det kan betyde en af to ting. Det kan betyde de fire by, altså fire et eller andet by, eller Abbas by. Hvis det betyder de fire by, så er der nogen, der mener, at de fire, det henviser til, er fire vigtige par, der er blevet begravet der. Og jøderne siger traditionelt, at Adam og Eva blev begravet der. At Abraham og Sara blev begravet. Isak og Rebekka blev begravet, og Jakob og Lea, ikke Rakel, men Jakob og Lea blev begravet. De har næsten ret, fordi bortset fra Adam og Eva, så er det rigtigt, at de andre seks, jeg nævnte, de blev begravet, og det vidner skriften selv om i 1. Mosebog kapitel 49, vers 29-33. Så altså de tre patriarker og deres hustruer er begravet. Hvorfor? Det er dit spørgsmål. Hvorfor tror I det væsentligt, at det er Lea og ikke Rakel, som jo var den hustru, som Jakob helst ville have haft? Nogen, der kan rende det ud?
Mor til hans første.
Ja, og hvad mere? Hvem var hun dermed mere mor til? Juda, som er stamfader til? Jesus. Svaret er altid Jesus. Sådan er det i søndagsskole, sådan er det også her. Svaret er altid Jesus. Fordi hun er stammoder til Jesus. Derfor var det Lea og ikke Rakel, som jo var den eneste hustru, han ville have. Så fik han tre mere. Tak, gør jeg. Det var noget af en studehandel, eller hvad det hedder. Det er en. Men den er bare ikke særlig god, fordi at Adam og Eva, vi kan ikke sige, at de er begravet der. der er ingen, der aner, hvor de er begravet. Så det er en digteri. I øvrigt, så digter jøderne altså lidt på den måde. De siger også, at der på Morias bjerg, som var det, vi så på sidste gang, hvis man får en rundvisning af de her tunneller langs med Grædemuren, hvor vi har været igennem, så nogle af de her guider, de har deres egne guider også. Der hørte jeg engang en, hun sagde, at det hedder Dome of the Rock, den her store gyldne kuppel, der ligger deroppe. Og The Rock, det lavede hun meget, meget væk på, det var klippen. At den klippe, det var Morias bjerg. Modsat det, vi talte om sidste gang, at Morias bjerg var der, hvor Golgata ligger. Hun sagde, at klippen, det var altså Morias bjerg. Men det var også den klippe, hvor Gud skabte Adam og Eva. Og det var der, at Jakob så, lagde sit hoved på sten og så, det skal vi se senere, og som ham, der så var pastoren på turen, han sagde, jamen, der står det, det var Betel. Så siger han, ja, netop. Men hvad betyder Betel? Guds hus. Okay. Så kan man komme ud over alt. Men jeg tror ikke, det var der Adam og Eva blev skabt, men det skal støtte dem frit for, hvis de vil tro det. Der er en anden løsning på, hvorfor det hed Kirjat Arba. Det er fordi, at Arba også kan betyde kæmpe. Og derved dobbelt betydning af kæmpe og fire. For der var fire kæmper, nemlig Anak og hans tre sønner, som vi læser om i Josva kapitel 15, vers 14. Og derved så kan det her blive profetisk, ved at vi fra Dommerbogen kapitel 1, vers 10 ved, at ultimativt så vil Abrahams slægt erobre det sted, hvor kæmperne bor. Kan I huske senere, da Moses sender de 12 spioner ind i landet? Vi læser om det der i 4. Mosebog. Og de så kommer tilbage, og de siger, de 10 af dem siger, vi tør ikke gå derind, der er kæmper i landet. Men det gjorde ikke noget, for Gud havde profeteret, at Kirjat Arba, at de ville også tage de steder, hvor kæmperne var. Det er en forklaring, om det er den rigtige, det ved jeg ikke. Ja, vi finder nok helt aldrig ud af det, men nu har I i hvert fald fået nogle forklaringer på, hvad det kunne være. Byen hed tidligere Hebron. Hebron eksisterer stadig i dag. Hvis du tager en meget skudsikker vest på, og en hjelm med visir og en eller anden armeret bil, så kan du måske komme der til. For det er ikke et sted, der er specielt stabilt. Det er ikke et sted, som turister tager hen. Der bor masser af såkaldte palæstinenser der, som i dag dominerer området, og som i dag siger, det her, det er vores område. Det er vores område, siger det, som vi skal se lige om lidt. Det er løgn og latin. Men hvorfor døde hun i Kirjat Arba eller Hebron? Og hvorfor, som vi skal se lige om lidt, vil Abraham købe en grav der? Hvorfor netop der? Han havde boet der faktisk i 25 år, boede han der ved Hebron. Han havde bygget et alter der, og det var også der, han var da ved Mamres ege, da Herren kom til ham der i kapitel 18. Tror I, at det havde en speciel betydning for ham? Hvis du tænker tilbage på et eller andet fysisk sted, hvor du har mødt Herren på en helt speciel måde, det kan være på konferencen i Stockholm, eller i Siegen, eller ude midt i skoven, eller hvad det nu måtte være. Det sted, tror du, det har en speciel betydning for dig? Absolut. Og det havde det her også. Det havde en speciel betydning for Abraham. Faktisk, hvis man tager til Hebron i dag, og trodser alle advarsler og alt muligt andet, og man overlever til at nå derhen, så kan man stadigvæk se den her Machpelas gravhule, som vi skal høre om i dag. Eller i hvert fald det, de påstår, der hvor at Abraham, Isak og Jakob og deres respektive hustruer blev begravet. Vi læser en videre i vers 2, at Abraham gik ind og holdt ligklage for græde over Sara. At han gik ind, hvor betyder, at han var ude. Hvor var han ude? Jamen, han var formodentlig ude på marken og passe på foran. Det er den bedste forklaring, vi har egentlig. Og så gik han ind til hende, og så holdt han ligklage. Det her med at holde ligklage, det er jo ikke noget, vi decideret kender i dag på den måde, men dengang, der ville man arrangere sådan et grædekor der simpelthen græd for den afdøde. Det er det, og derudover så står der også en græd for hende. Vi kunne sige, at han arrangerede en begravelse, ligesom man ville gøre i dag, at gå ned til bedemanden og sørge for, at der kom blomster og kister og hvad der nu ellers kom. Men jeg synes, der er en væsentlig pointe her. Det er, at Abraham gik ind og holdt ligklage, for at holde ligklage og græde over Sara. Vidste Abraham godt, hvor Sara hun var nu? Absolut. Han vidste, at nu var hun i den himmelske by med skaber og grundlægger af Gud. Han vidste godt, at hun, som der står om i 2. Korintherbrev, kapitel 5, at i det øjeblik, at hun er væk fra kroppen, så er hun sammen med her. Det vidste han godt. Men alligevel, så græder han over hende. Fordi det er rent faktisk okay at sørge over nogen, der dør. Selv når de er kristne. Det er lidt ligesom, at hvis Lisa og jeg skal være væk fra hinanden i et eller andet antal dage, så er det okay at være ked af det. Så er det okay at fælde en tåre og sige, ej, hvor vil jeg savne dig. Fordi at der er en eller anden afstand imellem os. Og sådan i en større målestok er det, når nogen dør, at så er der en afstand imellem os, men den anden er der stadigvæk. Og vi vil se ham eller hende igen, men derfor er det stadigvæk okay at savne. Det er bibelsk. Men i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13, i forbindelse med, at vi læser om bortrykkelsen, der står, at vi sørger ikke som dem, der ikke har noget håb. Men det er okay at sørge, men vi sørger ikke som dem, der er uden håb. Hvis du ikke har noget håb i himlen og på Jesus, så den sorg, du havde, vil være uendelig stor. Men sådan er vores sorg ikke, men det er okay at have sorg for de, der dør før os, for vi vil savne dem. Så det skal vi ikke føle som nogle dårlige ting. Vi skal ikke have ondt af dem. De har det jo bedre. Men vi skal have ondt af os selv, fordi vi vil savne dem. Så det er sådan en lille opmuntring, som er indirekte her. George Bush, ikke præsidenten, men bibelkommentatoren, skriver: den, der ikke græder i en sådan anledning som det her, han er noget meget mere eller meget mindre end et menneske. At selvfølgelig, når du har vandret med din hustru i 62, 65, 70 år, eller hvor lang tid, du har oplevet at vente på løftet, til hun var 90, og du var 100. Du har været i Egypten og hos Abimelech, og du har rejst 1000 kilometer fra dit hjem i Ur i Kaldæa. Du har oplevet alverdens strabasser, der heller ikke står skrevet om her i Bibelen. Og så er hun der pludselig ikke mere. Din livslange følge. Pludselig er hun væk. Selvfølgelig vil du savne hende. Selvfølgelig. Og selvfølgelig er det okay at græde. Faktisk er det normalt, og det er unormalt, hvis du ikke gør det. Det er også okay at græde for nogen, selvom du ikke har været gift med dem i 70 år. Vi læser videre i vers 3-9. Derefter forlod han den døde og gik hen til hittitterne og sagde: jeg er fremmed og tilflytter hos jer. Overlad mig en gravplads hos jer, så jeg kan bringe den døde ud og begrave hende. Hittitterne svarede Abraham: hør på os, herre. Du er en Guds stormand iblandt os. Begrav du den døde i den bedste af vores grave. Ingen af os vil nægte dig sin grav, og han vil begrave den døde i. Abraham rejste sig, han kastede sig ned for landets folk, hittitterne, og sagde til dem: hvis I indvilger i, at jeg bringer den døde ud og begraver hende, så hør på mig. Læg et godt ord ind for mig hos Sohars søn Efron, så han overlader mig Makpelas hule, som tilhører ham og som ligger i udkanten af hans mark. I jeres nærvær skal han til den fulde pris lade mig få den til gravplads. Hittitterne her, som vi først læser om i vers 3. Selvom det er rigtigt fortolket, at det er hittitterne, så er det egentlig ikke rigtigt oversat. På hebraisk vil der stå, at det er Hets søn, Og hvem er Het? Jo, prøv at bladre tilbage til kapitel 10. Det var der, vi havde sjov med den her store A3-side og en masse slægter. Noras tre sønner, Sem, Kam og Jefets slægter, som vi sad og så på. Og en af de her slægter, det var en af Kams sønner, som hed Kanaan. Vi er i vers 15. Kanaan fik Sidon, sin førstefødte, og Het. Desuden jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, hevitterne, akitterne, sinitterne, avaditterne, samaritterne og hamatitterne. Og senere spredtes kananæernes slægter, så kananæernes område strækte sig fra Sidon til Gerar, helt til Gaza og derfra til Sodom og Gomorra. Het er ham, der er stamfader til hittitterne. Og vi ved faktisk et par ting om de her hittitter. Vi ved, at de efter det her, vi læser om i 1. Mosebog 10, udvandrede til et sted, der ligger omkring 150 km øst fra Ankara, i det vi i dag kender som Tyrkiet. Det er altså de oprindelige tyrkere. Og de var ikke semitter, altså de var ikke af sem slægt, ligesom jøderne var. Derimod så minder de langt mere om nogle grækere og noget af den slægt, selvom de var ikke af Hams slægt, men, eller Kams slægt, men af Jafets slægt, men de minder mere om europæere, end de minder om semitter. De begyndte så at erobre ned i, og I kan faktisk prøve at slå op i jeres kort bag i jeres bibel. Kort 2, det der hedder Mellemøsten. Hvis I ved, hvor Tyrkiet er, så find det. Hvis I ikke ved, så kigger I midt på siden. Altså midt i øverst, så er det deroppe. Deroppe er Tyrkiet. Jeg kunne også sige, at I skulle have skolepenge tilbage, hvis I ikke vidste, hvor Tyrkiet var. Men det vil også være lidt grovt, selvfølgelig. Især fordi der jo ikke blev undervist noget i skolen i de her dage. Hittitterne, der står hittitter, der boede de. Og hittitterne, de bredte sig ned, så de gik ned igennem det, der hed Fønikien, og der, hvor der står Aramæer, og der gik de ned og erobrede de her områder. De kom så langt, som at de kom helt over til Babylon på et tidspunkt, under ham, den kendte konge Hammurabi, og der 1800 før Kristus. Her er vi 2000 før Kristus, så det er endnu før, men 1800 før Kristus tog de til Babylon, og jeg råber det for et kort stund, og de var nogle rigtige krigsherrer, og de, der var gang i dem. De var som alle de andre folkeslag afgudsdyrkere, og vi hører en del om hittitterne i Bibelen. Er der nogen af jer, der ved, hvem den mest kendte hittit var?
Urias.
Præcis. Hittitten Urias. Han var også hittit. Og det er jo så 1000 år efter det, vi læser om Abraham, der kom hittitten Urias, som jo oprindeligt var gift med Batseba. Jeg ved, ham som Urias, det var ham, som David han sørgede for at døde, så han kunne tage Batseba til hustru. Så han var en kendt hittit. Han blev kendt på for ham en pænt uheldig måde, men det gjorde han altså. Tilbage i 1. Mosebog, kapitel 23, så siger Abraham til hittitterne, i vers 4, at jeg er fremmed og tilflytter hos jer. Jeg er fremmed, og jeg tilflytter hos jer. Vi ved jo et eller andet om hittitterne nu. Vi ved, at de var et stort folkeslag, og det er ikke fordi, jeg har kunne beskrive så meget om dem, så I har kunne fornemme deres magt og deres kraft. Men de har altså haft det her hovedsæde i Tyrkiet, og nogle af dem har altså åbenbart flyttet ned til Hebron og har Kiryat Arba, og har taget den by og det område i besiddelse. Det var ikke nogen, man ville begynde at skændes alt for voldsomt med, fordi hvis man gjorde det, så var der altså masser af hittitter, der kom op nordfra. Man siger, at de var det tredje stærkeste folkeslag i Mellemøsten, næst efter babylonerne og egypterne, så kom hittitterne. Så det var altså ikke nogen, man lavede sjov med. Så Abraham, han siger, i al respekt, jeg er fremme, jeg er tilflytter. Hvad er det, han siger? Nu kan I prøve at slå tilbage der i Hebræerne 11. Jeg håber, at I stadigvæk har en eller anden form for finger eller andet der. I vers 13 står der, med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne. Og så står der noget, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. De bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Hvornår bekendte de det? Det bekender Abraham lige her. Han bekender, at han er en fremmed, han er en udlænding på jorden. En fremmed og en udlænding, som kom fra Ur i Kaldæa, han kom til Kanaan. Og selv i Kanaan var han en fremmed og en udlænding. Hvorfor? Fordi hans blik var på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Og ganske som vi læser det i Filipperbrevets 3. kapitel og 20. vers, er, at vores borgerskab er i himlen. For vi er også fremmede og udlændinge. Dit borgerskab, dit primære borgerskab er ikke at være dansker. Dit primære borgerskab er at være en himmelsk statsborger. Så får du også lov til at være en dansker. Men dit primære borgerskab er i himlen. Og det betyder også, som Jesus siger, hvor du samler dig skat. Det er der, hvor din skat skal være. Og det er i himlen. Det, du bruger din tid på. Det er det, der er det vigtigste. Og det var det, som Abraham havde set, og det er det, som vi bør se. Hittitterne, de svarer så noget lidt vildt i vers 6. Du er en stor mand i blandt os. På engelsk står der, du er en prins i blandt os. De kalder ham stor mand, fordi de vidste, at Gud havde gjort ham til en stor mand eller til en prins. De vidste, at Gud havde gjort en forskel i Abraham. De var Abrahams naboer, og de vidste, at Gud havde gjort en forskel i ham. Behøver jeg næsten spørge, ved dine naboer, at Gud har gjort en forskel i dig? Vil de kalde dig for Guds stormand? Eller vil de bare kalde dig for Guds mand? Det er også fint nok, eller kvinde. Og Abraham, han begynder så at snakke med dem. Så siger han så, Hittitter, nu skal I høre. Jeg ved, at Sohars søn Efron, det er formodentlig ham, der bestemte i byen Kiryat Arba. Jeg ved, at han har en gravhule, Machpelas hule. Den kunne jeg godt tænke mig at købe af ham for den fulde pris. Machpela betyder dobbelt hule. Måske fordi der har været to huler, måske fordi der har været to forskellige indgange til hulen, det ved vi ikke. Men en større hule, en ret god hule. Og vi læser så videre i vers 10-16. Nu sad Efron sammen med hittitterne, og hittitten Efron tog til ord og sagde til Abraham, mens alle de hittitter, der sad i byporten, hørte på. Nej, hør på mig her. Jeg giver dig marken og hulen, der er på den, giver jeg dig. I mine landsmænds nærvær overlader jeg den. Gå hen og begrav den døde. Abraham kastede sig ned for landets folk. I deres påhør sagde han til Efron, vil du blot høre på mig? Jeg vil betale, hvad marken koster. Tag imod det, så vil jeg begrave den døde der. Men Efron svarede Abraham, hør dog på mig, herre. Hvad betyder et stykke jord, der er 400 shekel værd mellem dig og mig? Begrav du den døde? Abraham forstod Efron og afvarede den sum, Efron havde nævnt i hittitternes påhør. 400 shekel gangbart sølv. Så der i byporten, hvorfor byporten? Ja, fordi at byporten var der, alting skete. Det var der, offentlige transaktioner skete. Det var der, man mødtes. Det var der, markedspladsen var. Det var der, der var folk. Og Abraham ville godt have, at det her det skulle ske i vidners påhør. Han ville godt have, at der ikke kunne komme nogen senere og så sige, du har ikke virkelig købt marken. Og det er jo egentlig lidt vigtigt, er det ikke? Fordi når palæstinenserne i dag siger, Hebron tilhører os, Hebron ligger på det, vi i dag kalder Vestbredden. Hebron tilhører os, så tager de fejl. For Abraham, jødernes stamfader, købte marken for 400 shekel gangbart sølv. Det er hans mark. Det er Abrahams mark. Så går hele den her sådan rigtig mellemøstlige tankegang i gang. Kan I se det? At han kommer hen. Abraham kommer hen til ham her Efron, og Efron siger, jeg giver dig marken. Det mente han overhovedet ikke. Men det skulle han sige. Abraham siger, nej, det kan jeg ikke tage imod. Jeg vil betale den fulde pris. Ej, tag den bare. Nej, jeg vil betale den fulde pris. Helt ærligt, hvad betyder noget, der er 400 shekel sølv værd? Det får du bare. Nu, 400 shekel sølv er jo et abstrakt beløb for os. Men hvis du får at vide, at et normalt stykke jord af en eller anden anselig størrelse, det vil normalt koste 4 shekel gangbart sølv på det her tidspunkt. Og et meget, meget frugtbart stykke jord vil koste 40 shekel sølv. Det er det, vi fra arkeologien ved, er de højeste priser, vi ellers kender på jord på den her tid. Så er 400 shekel sølv for et stykke jord ved Hebron, hvor der er meget tørt og ikke specielt frugtbart, altså 100 gange den pris, man normalt vil betale for den. Men Abraham betaler alligevel for at holde den gode tone, for at vise, at det, jeg har penge til det, og min hustru er helt sikkert det værd. Så sådan kører transaktionen frem og tilbage. Abraham får købt sit jord, og pludselig er marken hans. Så læser vi videre i vers 17-20. Sådan overgik Efrons mark i Makpela, øst for Mamre, marken med hulen, der er på den, og alle træerne på marken i hele dens udstrækning, til Abraham, som ejede ham i nærvær af alle de hittitter, der sad i byporten. Derpå begravede Abraham sin kone Sara i hulen på Makpelas mark, øst for Mamre. Det samme som Hebron i Kanaan. Marken med hulen, der er på den, overgik som gravplads til Abraham fra hittitterne. Hvorfor er det pludselig, at han skal have hele marken? Hvorfor er det ikke? Han vil jo kun have gravhulen. Ifølge hittitisk lov, der hvis man stadigvæk ejede noget af marken, og en anden havde en gravhul, så, og ejede noget andet, så havde man stadigvæk visse forpligtelser. Så derfor var det altså gunstigt for Efron at komme af med hele marken, hvis han kunne. Så slap han for at have de her forpligtelser. Læg også mærke til, at det bliver understreget at igen, at den lå i Kana. Det er så vigtigt, at det her det er det første stykke jord. Og for Abrahams vedkommende er det det eneste stykke jord, han nogensinde kommer til at eje i det, vi kender som Kanaans land. Og alligevel, til trods for, at hans jord ikke var større end ikke særlig stort, så begyndte han at se løftet opfyldt. Løftet om, at han skulle få jord. Løftet om, at Gud havde givet ham landet, som profeterede tilbage i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 18 og 19, og i 1. Mosebog, kapitel 17, vers 7 og 8, og i øvrigt igennem hele Bibelen, at Gud vil give jøderne Israel. Og det gjorde han. Og under Josva begyndte de at indtage det, og de tog landet. De tabte igen under babylonerne. De kom tilbage igen. De tabte igen under romerne. Og i næsten 2.000 år var landet ikke deres, men som allerede nævnt, den 14. maj 1948, som resultat af det, Satan troede, var en udryddelse af jøderne. Som det Hitler, han havde i gang sat for at slå enhver jøde ihjel, fik jøderne deres land. Det begyndte den dag, da Abraham købte Makpelas gravhul. Så er der lige det her med hende her, Sara. For jeg synes, at Sara, hun er en rigtig stor opmuntring for os. Ikke bare så Abraham løftet opfyldt. Han kunne i tro se frem til det, Gud ville gøre. Men jeg synes også, det er opløftende. Nu har vi set på Abraham, hvor stor en fejltagelse han var, og alligevel så blev han kaldt en troens fader. Men det gjorde Sara også, ikke fader, men mor. Sara, som også på mange måder var en fejltagelse og grinede af Guds løfter, bliver kaldt troens moder. Og må det give os håb, mænd som kvinder, at uanset hvor stor fejltagelse vi måtte være i vores egne og andre, så måske endda i Guds øjne på nogen måder, så kan Gud stadig bruge os, hvis vi er åbne over for at blive brugt af ham. Så endnu en gang, nu er det et meget, meget kort kapitel, så det er også et kort bibelstudie. Vent til næste gang, hvor det er det længste kapitel i 1. Mosebog. Men endnu en gang, er det dem, der ikke kommer, der sidder og er glade nu, eller? Nej, men endnu en gang, så ser vi temaet i 1. Mosebog, som er, hvordan vi relaterer til Gud, nemlig igennem tro. Abraham, han fik et stykke jord. Han så ikke løftet fuldt ud opfyldt, men alligevel var han lykkelig for det lille bitte stykke jord. Og der blev han begravet. Isak blev begravet. Jakob blev begravet. Og deres tre respektive hustruer blev begravet i Makpelas gravhule. Lad os bede sammen. Almægtige Herre, vi takker for de kapitler i Bibelen, som vi ved første gennemlæsning siger, hvad skal vi med det her? Men når du åbner teksten og skriften for os her, så ser vi, at du har en mening med det alt sammen. Tak også her for, du begyndte at give jøderne landet, og tak for, at de stadigvæk har det. Vi beder, at du må give dem det, der fuldt ud af deres, også Hebron igen. Vi beder, Herre, for Jerusalems fred, og vi beder, at du må velsigne jøderne, dit udvalgte folk. Herre, må vi gøre noget for at velsigne dem også. Tak, Herre Jesus.